Polku gnostikseen, kirjoittanut Pentti Tuominen, lukijana Risto-Jussi Salminen. Varhaista gnostilaisuutta tutkinut englantilainen professori Elaine Pagels sanoi kirjassaan Gnostilaiset evankeliumit, että gnostilaiset olivat vakuuttuneita siitä, että ainoa keino vapautua kärsimyksestä on tunnistaa ja tunnustaa ihmisen paikka ja kohtalo maailmankaikkeudessa. Gnostilaiset omistautuivat täysin henkilökohtaiselle, sisäiselle matkalle, koska uskoivat, että vastaukset löytyvät ihmisen sisimmästä. Monet gnostikot historian saatossa ovat kertoneet, että heidän sisimmässään uinuvan jumalallisen kipinän herääminen oli tapahtunut vasta voimakkaan henkilökohtaisen mystisen kokemuksen myötä. Esimerkiksi toisella vuosisadalla elänyt gnostilainen kirkkoisä Valentinos kertoi, että vaikka hän oli saanut perimätietona salaisia opetuksia, hänen oman gnostiksensa lähteeksi tuli lopulta eräs hänen oma uskonnollinen näkymä. Vasta sen yhteydessä hän saavutti gnostiksen. Haluaisin tämän artikkelin lopuksi kertoa tarinan eräästä tunnetusta vastaavasta valaistumisen kokemuksesta, jollaiset ovat tyypillisiä nykyajankin gnostikoille. Kyseessä on kanadalaisen psykiatrin Richard Morris Buckin henkinen kokemus. Buck kertoo 35-vuotiaana olleensa eräänä iltana vuonna 1872 palaamassa maaseudulta takaisin Lontooseen hevosrattailla ystävänsä kanssa. Kesken matkan hän koki jotain yllättävää, joka muutti hänen elämänsä. Hän alkoi kirjoittaa siitä kirjaa, mutta sen valmistuminen kesti 29 vuotta. Kirja ilmestyi vuotta ennen Buckin kuolemaa. Vuonna 1901 ilmestyneessä kirjassaan Cosmic Consciousness, A Study in the Evolution of the Human Mind, Buck kertoo kokemuksestaan näin. Matka kuomullisilla hevosrattailla eteni verkkaisesti. Olin hiljaisessa, melkein passiivisessa tilassa. Yhtäkkiä, ilman minkäänlaista varoitusta, huomasin olevani ikään kuin liekinvärisen pilven ympärillä. Hetken ajattelin, että oli syttynyt tulipalo, mutta samalla hetkellä tajusin, että se valo oli minun sisälläni. Välittömästi sen jälkeen minun tuli valtava ilontunne, jota seurasi älyllinen valaistuminen, jota on aivan mahdotonta kuvailla. Aivoihini virtasi hetkellinen salama, jumalaisen loiston välähdys, joka on siitä lähtien keventänyt elämääni. Sydämelleni putosi pisara jumalaista autuutta, josta jäi minuun siitä eteenpäin pysyvä taivaan jälkimaku. Näin ja tiesin, että kosmos ei ollut kuollutta ainetta, vaan elävää läsnäoloa. Että ihmisen sielu on kuolematon, että maailmankaikkeus on rakennettu ja järjestetty niin, että ilman mitään poikkeusta kaikki toimii yhdessä kaikkien parhaaksi. Että maailman perusperiaate on se, mitä kutsumme rakkaudeksi. Ja että kaikkien onnellisuus pitkällä aikavälillä on ehdottoman varmaa. Opin siinä muutamassa sekunnissa, jonka valokokemus kesti, enemmän kuin kaikkina edellisinä opiskeluvuosinani, ja opin sellaista, mitä mikään tutkimus ei olisi koskaan voinut opettaa. Buck ei heti kirjoittanut muistiin kokemuksensa yksityiskohtia ja tulkintaa. Tämän hän teki vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, ja vasta sen jälkeen, kun hän oli ensin tutkinut suuren osan maailman mystiikkaa ja valaistumista käsittelevää kirjallisuutta. Ja oli ollut tästä aiheesta kirjeenvaihdossa monien henkisen polun kulkijoiden kanssa. Hän kirjoitti kirjaansa useiden vuosien ajan, muutellen ja täydentäen sitä koko ajan. Kirjassaan hän kuvaa ja analysoi oman kokemuksensa lisäksi myös useiden henkilöiden valaistumisen kokemuksia. Hän totesi, että kaikkien gnostikkojen ja muiden tällaisten valonäkyjä kokeneiden kokemuksiin liittyy hyvin samankaltaisia piirteitä. Tällaisia ovat edeltävä henkinen etsintä ja mystisen kokemuksen äkillinen ilmestyminen. Kokemus ei tule tilaamalla, vaan täysin puskan takaa. Voidaan myös sanoa, että mestari on tullut, kun oppilas on ollut valmis. Kyseessä on yleensä subjektiivinen valokokemus tai sisäinen valo. Siihen liittyy moraalinen nousu, älyllinen valaistuminen, kuolemattomuuden tunne ja kuolemanpelon poistuminen sekä synnin tunteen katoaminen. Bach kertoo, että valokokemuksensa myötä hänelle syntyi eloisa mielikuva universumista. Maailmankaikkeus ilmeni hänelle elävänä läsnäolona. Se ei suinkaan ollut mitään elotonta, reagoimatonta ainetta, vaan aktiivista ja tietoista. Hän näki valon, mutta hänellä ei ollut sen enempää käsitystä, mistä se tuli ja mitä se merkitsi. Bach tuli siihen tulokseen, että kosmos on täysin henkinen ja täysin elävä. Maailmankaikkeus on Jumala, ja Jumala on maailmankaikkeus. Kuolemaa ei ole, vaan kaikkialla ja kaikella on iankaikkinen elämä. Olen keskustellut monien nykyajan gnostikkojen kanssa heidän valaistumisen kokemuksistaan, ja voin vahvistaa, että gnostilainen tie valaistumiseen kulkee usein juuri samalla tavalla kuin Bach on kuvannut. Tästä varmaan johtuu se, että gnostilaisuutta sanotaan mysteeriuskonnoksi. Tämä tarkoittaa, että ilmoituksen lähteenä ovat ihmisen omat mystiset kokemukset. Tämän vastakohtana ovat niin sanotut ilmoitususkonnot, jotka perustuvat joidenkin ihmisten vastaanottamiin ilmoituksen Jumalalta. Tällaisia ovat muun muassa Mooseksen vastaanottama Toora, Muhammedin vastaanottama Korani ja Joseph Smithin mormonin kirja. Eräänlaisia ilmoitususkontoja tai uskomuksia ovat myös niin sanotut kanavoinnit, joita eri henkilöt sanovat saaneensa joitakin korkeammilta henkiolennoilta. Gnostikot kuitenkin tukeutuvat mieluummin omaan mystisiin kokemuksiinsa ja sisäisen jumaluutensa ääneen, koska muiden ihmisten vastaanottamat ilmoitukset tuntuvat olevan keskenään niin ristiriitaisia, että niiden todenperäisyyttä on vaikea arvioida. Elaine Pagels on todennut alkukirkon ajan gnostilaisuudesta, että vaikka gnostilaisuuden pääajatukset sinänsä viehättivät suuria joukkoja, niin gnostilaisuudessa sisäisen jumaluuden löytämiseksi vaadittu mystinen kokemus sekä vaatimus elämän perusteellisesta uudistumisesta rajoittuvat jäsenmaaren kasvua. Niinpä gnostilaisuudesta ei ollut massojen uskonnoksi, eikä se kyennyt kilpailemaan katolisen kirkon kanssa, joka vaati jäseniltään ainoastaan uskon yksinkertaisten perusoppien tunnustamista ja kasteen ottamisen. Gnostilaiset sanoivat muodostavansa hengellisen kirkon, kun taas kristittyjä he pitivät maallisina ja pinnallisina. Alkukirkon ajan kristityt valitsivat mieluummin helpon tien sen sijaan, että olisivat halunneet nähdä vaivaa sisäiseen uudistumiseensa. Tilanne nykyaikana näyttää paljolti olevan samanlainen. Helpon tien kulkijoita on pilvin pimein, mutta todelliset gnostikot ovat harvassa.